Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. În regiunea transnistreană se discută despre un nou sistem de achiziții publice, unul mai transparent și care ar da acces oricărui cetățean la informațiile despre cum se cheltuie banii publici. Ce cred locuitorii regiunii despre această inițiativă? Volumul banilor transferați de persoane fizice în regiunea transnistreană a crescut cu o treime față de anul trecut. De ce creșterea economică raportată de administrația transnistreană nu se vede în buzunarul oamenilor de rând? Și opiniile unor experți de la Kiev și Bruxelles despre rezoluția votată recent la ONU cu privire la necesitatea retragerii trupelor ruse din regiunea transnistreană. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Ministerul de Externe al Rusiei l-a convocat pe ambasadorul moldovean la Moscova pentru ca să-și exprime nemulțumirea față de rezoluția pe care a calificat-o ca fiind de natură destructivă, înaintată de Chișinău la Organizația Națiunilor Unite și votată de Adunarea Generală la 22 iunie, în care se cere retragerea trupelor rusești din Republica Moldova. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Rus, vicepremierul de externe, Grigore Carasin, i-a spus luni ambasadorului Andrei Neguță că măsura neprietenoasă a Chișinăului va dăuna rezolvării conflictului transnistrean și relațiilor bilaterale moldoruse. Raportorul special al ONU, Michael Fost, s-a aflat săptămâna trecută în Republica Moldova pentru a evalua situația apărătorilor drepturilor omului și pentru a face recomandări. Michael Fost a vizitat și regiunea transnistreană. El a avut întrevederi cu activiști, dar și cu lideri ai nerecunoscutei regiuni transnistrene. Oficialul ONU a subliniat că provoacă îngrijorări serioase legislația din regiune privind organizațiile non-profit, dar și faptul că apărătorii drepturilor omului nu beneficiază la Tiraspol de un mediu sigur și permisiv de activitate. Președintele Adunării Parlamentare a OSCE, deputatul din Georgia, Gheorghe Tsereteli, a lăudat recentele realizări în procesul de reglementare transnistreană și a încurajat Chișinăul și Tiraspol să susțină ritmul de progres în următoarele luni pentru a crea condiții necesare pentru o soluționare cuprinzătoare și pașnică a conflictului. La încheierea vizitei sale de săptămâna trecută în Republica Moldova, acesta a declarat că, într-o perioadă în care securitatea și stabilitatea europeană sunt amenințate, Chișinăul și Tiraspolul reprezintă un exemplu pozitiv pentru restul regiunii OSCE, unde soluționarea conflictelor a fost cel mai adesea caracterizată prin lipsa de progres. Un comunicat al OSCE subliniază că pentru a vizita malul stâng al Nistrului, delegația Adunării Parlamentare a folosit podul deschis în noiembrie între Gura Băcului și Băcioc, iar la Tiraspol delegația a vizitat oficiul comun de înregistrare a vehiculelor care, începând din 1 septembrie 2018, va permite participarea vehiculelor din Transnistria la traficul internațional. La Chișinău, Curtea Supremă de Justiție, iar apoi și Comisia Electorală Centrală, au confirmat invalidarea alegerilor locale în cadrul cărora poziția de primar a fost câștigată de Andrei Năstase. Înalți oficiali din Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii au criticat această decizie, calificând-o ca fiind foarte periculoasă pentru democrația din Republica Moldova. Sunt Lina Grâu și vă prezint sinteza principalelor știri la Radio Europa Liberă. Liderii Uniunii Europene au convenit să extindă sancțiunile impuse Rusiei pentru agresiunea împotriva Ucrainei. Președintele francez Emmanuel Macron și cancelara germană Angela Merkel au cerut celorlalți lideri extinderea sancțiunilor după ce i-au informat în legătură cu stagnarea procesului de pace din estul Ucrainei. Ombudsmane din Ucraina și Rusia, Ludmila Denisova și Tatiana Moskalkova, au fost opriți să-l viziteze în detenție pe regizorul ucrainian originar din Crimeea, Oleg Sentsov. În vârstă de 41 de ani, Oleg Sentsov a fost condamnat la 20 de ani de închisoare sub acuzația de terorism, însă el și susținătorii acestuia spun că învinuirile sunt motivate politic. Acesta este în greva foamei de 7 săptămâni, revendicarea lui fiind eliberarea din închisorile din Federația Rusă a 64 de deținuți politici ucrainieni. Pe 16 iulie la Helsinki are loc prima întâlnire separată dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin. Mai mulți lideri europeni declarau după summitul G7 din Canada că în privat președintele Trump argumentase că anexarea peninsulei Crimeei de către Federația Rusă ar trebui recunoscută, pentru că în Crimeea majoritatea este oricum rusofonă. O poziție pe care a avut-o și în timpul campaniei electorale din 2016. Cu toate acestea, până acum oficial administrația Trump a rămas pe poziția fostei administrații americane, și anume că anexarea este o încălcare a legislației internaționale care trebuie sancționată. Trump le-a spus jurnaliștilor că va discuta cu Putin despre Ucraina, despre Siria, dar și despre amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale americane, o acuzație respinsă categoric de Rusia. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În legislativul din regiunea transnistreană, Sovietul Suprem a fost adoptat un proiect de lege care schimbă procedura de achiziții publice. Corespondentul nostru la Tiraspol, Sergei Ursul, transmite că parlamentarul Vadim Kravciuk, care a prezentat inițiativa, este de părere că banii acumulați la buget trebuie să fie cheltuiți în mod public, transparent și în bază de concurs. Actualul sistem de achiziții publice permite decidenților să aibă o atitudine arbitrară față de organizarea concursurilor și licitațiilor. Atunci când banii plătitorilor de impozit se cheltuie în funcție de opinia subiectivă a unui cinovnic, oricât ar fi acesta de corect, oricum e un lucru greșit, pentru că la mijloc este doar decizia și voința respectivului funcționar, și-a explicat poziția alesul local. Proiectul de lege va reglementa procesul de achiziție a bunurilor și serviciilor din banii publici. Pentru prima dată în regiunea transnistreană va fi aplicat principiul transparenței, iar datele privind negocierile, ofertele, companiile participante, costul și volumul tranzacțiilor vor fi accesibile publicului larg. Se prevede crearea unui portal unic pentru achiziții publice, unde fiecare doritor va putea primi informația care îl interesează. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender i-au întrebat petrecători ce fel de informații i-ar interesa dacă această inițiativă chiar va fi pusă în practică și va exista o sursă deschisă unde s-ar putea documenta.
Важно, сколько идет денег на медицинское обслуживание, раз, на ремонт дорог, два, на восстановление жилья людям, которые очень бедные, бедные, которые живут в лачугах, вот туда. И проверять надо почаще, ходить в магазины, большие магазины, где цены растут с каждым днем. На основании чего эти цены растут? Хотя доллар увеличился, мы знаем, одну треть, но цены-то постоянно еще выше и выше и выше. С чем это связано? Почему эти цены стали так расти на все продукты?
Ну, желательно, конечно. Это каждому интересно было бы. Мне хотелось бы, чтобы у меня зарплата была поболее, чем сейчас. Ну, по отношению к курсу, мы сейчас просто выживаем, можно так сказать, а не живем. Только за вот услуги уходит очень много денег, и на продукты, и все.
При Шевчуке у меня была пенсия, образно говоря, $200, а сейчас у меня стала пенсия $100. Больше меня ничего не интересует. Ограбили пенсионера, вот что.
Верю, что так будет лучше. Что закрыто, что открыто, они все равно. Уехать. Вот я только разговаривала. Мы уезжаем в Питер к сыну. Мы уезжали в Чехии, были 10 лет жили. Потом приехали, думали лучше. Мы только на то, чтобы уехать.
Я в этом не смыслю ничего. Без толку это.
Не могу ничего сказать по этому вопросу. Потому что это не в нашей компетенции решать такие вопросы. Нас никто спрашивать не будет. Наше правительство нас не спросит. Будет делать то, что они считают нужным.
Все хотелось бы знать. Чтобы люди знали, на что уходят деньги, на что уходят подоходные налоги. На вот эти, которые мероприятия устраивали, мне было интересно, сколько уходит на это деньги. Потому что лучше бы сделали другие скидки. Лучше бы пенсионерам дали бы деньги, чем делали бы такие мероприятия.
Мы не живем в той стране, чтобы здесь что-то показывалось людям. От людей здесь очень много скрыто, и все какие-то движения насчет этого, они обречены на крах. Это все только слова и домыслы, там что-то изменить, но на самом деле ничего не поменяется здесь. Что делать? Это нужно, чтобы народ вставал, и может быть тогда что-то изменится.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, culese de corespondenții noștri în regiunea transnistreană. În primele 5 luni ale acestui an, în regiunea transnistreană, persoane fizice au transferat prin sisteme de transfer rapid puțin peste 37 de milioane de dolari. Datele băncii centrale din regiune arată că volumul acestor transferuri a crescut cu aproximativ o treime față de anul trecut. Cele mai multe transferuri au venit din țările CSI, peste 70% din total, marea majoritate din aceste sume, peste 65%, provenind din Federația Rusă. Transferurile din Uniunea Europeană au constituit 12,5%. Datele băncii centrale de la Tiraspol arată că cele mai multe transferuri sunt realizate în dolari, iar cota rublei rusești a scăzut considerabil. Comentând situația, Vladimir Litvin, șeful secției marketing al unuia dintre băncile importante din regiunea transnistreană, a subliniat într-o postare pe Facebook că această creștere a transferurilor realizate de persoanele fizice este un indicator care vorbește despre stabilizarea situației pe piața valutară a regiunii transnistrene. Amintim că acum 2 ani, din cauza unei puternice crize financiare, în stânga Nistrului valuta a dispărut din circulație liberă, iar banii transferați erau eliberați destinatarilor nu în valută, ci în ruble transnistrene, la un curs foarte dezavantajos. În această situație, majoritatea transferurilor erau ridicate de locuitori din regiunea transnistreană, fie în Ucraina, fie pe malul drept al Republicii Moldova. Mulți dintre internauții care au comentat postarea nu au fost însă de acord cu opinia că actuala creștere a volumelor de remitențe este o dovadă a restabilirii pieței valutare transnistrene. Mai degrabă, spun ei, este vorba despre o accentuare a exodului populației, când tot mai mulți locuitori ai regiunii sunt nevoiți să plece pentru a-și căuta un loc de muncă peste hotare, iar de acolo își susțin membrii familiei rămași acasă. Mai transmit corespondenții noștri în regiunea transnistreană. Statisticile făcute publice de administrația de la Tiraspol vorbesc despre o creștere economică în acest an. De exemplu, se anunță o creștere a producției industriale de peste 43% în primele 5 luni ale anului. La fel a crescut și comerțul. Șeful executivului de la Tiraspol, Alexandru Martinov, a declarat săptămâna trecută în cadrul unor audieri în legislativul regiunii că odată cu creșterea economică, regiunea a devenit mult mai autosuficientă, adică trăiește mai mult din banii proprii decât în trecut. Și asta datorită faptului că au fost eliminate multe dintre schemele netransparente care căpușau întreprinderile locale. Martinov a pus pe seama fostei administrații conduse de Evgeni Șefciuc și creșterea mare a inflației în regiunea transnistreană, care a ajuns deja în acest an la 12%. În ce măsură creșterile economice se resimt și în buzunarele oamenilor de rând? L-am întrebat pe expertul economic de la Tiraspol, Sergei Melnicenko.
Dacă e să credem rapoartelor statistice oficiale, economia crește. Însă acest lucru nu se capitalizează niciun fel la nivelul veniturilor populației. Asta trezește îngrijorarea societății și această problemă este mereu ridicată de reprezentanții societății la întâlnirile cu conducerea. Da, sunt raportate creșteri, dar noi înțelegem că statistica este așa un lucru când, de exemplu, întreprinderea staționată anul trecut, atunci în acest an, dacă funcționează, ea va arăta o creștere de 100%. Cifrele, indicatorii macroeconomici cresc, încasările bugetare, creșterea importurilor și exporturilor, creșterea producției industriale pe mai multe domenii, mai ales în metalurgie și în electroenergetică, dar imposibilitatea de a majora salariile și pensiile, executivul deocamdată o explică prin faptul că bugetul nostru este oricum unul deficitar. Cifrele prezentate sunt următoarele. Deficitul bugetar a scăzut față de anul 2016 de la 2 miliarde de ruble la 600 de milioane de ruble, dar cu toate acestea el nu a ajuns încă la zero.
Și ce promit autoritățile în acest sens?
Promit că în 2-3 ani se va ajunge la acest nivel zero al deficitului și atunci poate că vor fi premize de a vorbi despre majorarea salariilor și pensiilor din contul surselor proprii de venit. Singurul lucru care s-a făcut acum în aprilie a fost majorarea cu 30% a salariilor cadrelor didactice în școlile de corecție. Sunt anumite mișcări și la pensii, chiar și în situația actuală. Pensionarii care primesc o pensie sub nivelul minim de existență, care acum este de 1232 de ruble, mai primesc o compensație suplimentară de 100 de ruble. Sunt cam 30.000 de persoane în această situație și pe parcursul acestui an va fi nevoie de găsit suplimentar 24 de milioane de ruble pentru a acoperi acest angajament. Mai multă lume a semnalat că aici există un element de inechitate socială, pentru că dacă pensionarul primește de exemplu 1250 de ruble, el deja nu mai are dreptul să primească compensația. Iar noi știm de ce apar aceste pensii foarte mici. Este vorba despre persoane care nu au stagiu de muncă. Și oamenii se întreabă de ce cel care a muncit 5 ani și are acum pensie de 600 de ruble va primi suplimentul de 100 de ruble, iar eu, care am muncit 50 de ani, primesc 1250 de ruble și nu voi primi acest supliment. Conducerea explică acest lucru prin faptul că deocamdată resurse există doar pentru a ridica un pic pensiile celor care primesc foarte puțin bani. Fiți de acord că o pensie minimă de 616 ruble nu acoperă nici lucrurile necesare supraviețuirii fiziologice.
Apropo, despre creșterea economică, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, a declarat recent că volumul exporturilor și importurilor crește nu doar pentru malul drept, dar și pentru malul stâng al Republicii Moldova. El aducea și cifre, 65% din exporturile din regiunea transnistreană merg către Uniunea Europeană.
Aceste cifre corespund adevărului, dar conducerea Transnistriei tinde către diversificarea importurilor și exporturilor pentru a nu depinde exclusiv de un singur partener. De exemplu, în 2016 exporturile către Federația Rusă au fost de 8%, în timp ce acum sunt de 14%. Evident că nu este un volum pe care și l-ar dori conducerea regiunii pentru echilibrarea livrărilor, dar este un fapt împlinit. Deocamdată, business-ului este mai convenabil să facă comerț cu țările Uniunii Europene, pentru că există acest sistem de preferințe comerciale. În al doilea rând, este o piață unde sunt mai mulți bani. Această piață cere produse de o calitate mai bună, produse mai scumpe, ceea ce poate propune, de exemplu, compania Tirotex. Iată de ce aceste tendințe impresionează și bucură, dar asta este în mod evident insuficient. Știți că pe data de 5 iunie la Tiraspol au venit mai mulți ambasadori ai unor state acreditate la Chișinău și acestora le-a fost prezentată legislația noastră investițională care conține măsuri fără precedent, scutiri fiscale, susținere bugetară și deja există câteva firme care sunt gata să investească în Transnistria. În particular, este vorba despre o companie austriacă cu un rulaj de peste 4 miliarde de euro care intenționează să construiască o producție chimică la Râbnița. Sunt informații din surse oficiale făcute publice de executivul transnistrian.
De obicei, businessul caută locuri liniștite. Credeți că Transnistria poate oferi condiții atractive pentru investitori, având în vedere problemele de securitate și politice pe care le are regiunea?
У Приднестровья есть желание компенсировать тот недостаток самый большой, который мы имеем.
Transnistria are dorința de a compensa acest cel mai mare neajuns pe care îl avem, nereglementarea și riscurile politice prin cele mai favorabile preferințe posibile, pentru că dacă vom avea condiții pentru investiții identice cu cele ale Ucrainei și ale Republicii Moldova, evident că businessul va căuta locuri mai liniștite. Dar fiți de acord, când ți se oferă niște condiții fără precedent, este altceva. Chiar s-a decis să se ofere subvenții bugetare, adică bugetul va restitui 10% din investiții, dacă sumele vor depăși o anumită sumă care se ridică la 5-10 milioane de euro și se vor face pe câțiva ani. În aceste condiții pot să existe doritori să participe la afacerile din Transnistria. Asta chiar dacă noi înțelegem că oricum va trebui să facem asta prin intermediul Republicii Moldova, pentru că toate operațiunile de export ale Transnistriei se fac acum prin Republica Moldova.
Expertul economic de la Tiraspol, Serghei Melnicenko.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, sunt Lina Grâu și ascultați emisiunea Dialoguri Transnistrene la Radio Europa Liberă. Rezoluția privind retragerea trupelor Federației Ruse din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, adoptată recent de Adunarea Generală a ONU, continuă să genereze ecouri internaționale. Ministerul de Externe al Rusiei l-a convocat pe ambasadorul moldovean la Moscova să-și exprime nemulțumirea față de ceea ce numește rezoluția de natură destructivă înaintată de Chișinău la ONU și votată de Adunarea Generală la 22 iunie. Potrivit unui comunicat al externelor de la Moscova, viceministrul rus de externe Grigori Carasin a spus ambasadorului Andrei Neguță că, citez, măsura neprietenoasă a Chișinăului va dăuna rezolvării conflictului transnistrian și relațiilor bilaterale moldoruse. Cum se vede însă de la Kiev adoptarea rezoluției privind retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană? L-am întrebat pe expertul ucrainian Sergei Gerasimciuk.
Ucraina a fost coautorul rezoluției, Ucraina a susținut rezoluția, ca și majoritatea țărilor.
Ucraina a fost coautor al rezoluției, Ucraina a susținut rezoluția ca și majoritatea statelor Uniunii Europene. Rezoluția are mai multe aspecte pozitive. În primul rând, ea amplifică deciziile summiturilor OSCE de la Istanbul și Porto, pentru că până cum Rusia putea să manipuleze cu faptul că respectivele decizii fac referire la tratatul privind armamentul convențional din Europa, din care Federația Rusă s-a retras, iar acum această teză manipulatoare nu mai poate fi folosită. Am citit comentariile mai multor experți și diplomați moldoveni care spuneau că rezoluția a ieșit una foarte blândă și cu prea multe compromisuri, adică nu are o dată limită pentru retragere și nu se pune problema evacuării trupelor integral, adică inclusiv a pacificatorilor ruși. Aceste aspecte pot fi trecute la neajunsurile acestei rezoluții. Dar, pe de altă parte, presupun că dacă rezoluția ar fi fost atât de radicală, era posibil să fi adunat mai puține voturi în susținerea sa, pentru că Rusia ar fi făcut presiuni și mai mari asupra aliaților săi și ar fi fost mai multe voturi împotrivă. În cadrul votului din adunarea generală a ONU, am văzut că sateliții Rusiei au votat împotrivă. Dar avem rezultate interesante în cazul Kazahstanului și Kârgâzstanului, care s-au obținut, deși cooperează clar cu Federația Rusă. Avem un vot tradițional neutru al Chinei, care este și el important. Iar printre cei care au surprins negativ și de această dată prin votul lor a fost Belarus. Pe fundalul declarațiilor lui Lukashenko cu privire la poziția neutră a țării sale în raport cu toate situațiile de conflict în care este implicată Moscova și a declarațiilor tot ale lui Lukashenko că el reprezintă o platformă de dialog, pe fundalul vizitei sale în Republica Moldova, votul împotriva acestei rezoluții nu face cinste părții belaruse.
Голосование против резолюции, конечно же, не делает чести белорусской стороне.
Насколько реалистична эта резолюция? Cât de realistă este această rezoluție? În diplomație se lucrează adesea pentru perspectivă. Ce aduce rezoluția pentru acest moment? Retragerea trupelor ruse, în ce măsură este realistă pe termen scurt și mediu?
Честно говоря, я не вижу особой перспективы для вывода войск.
Sincer să fiu, nu văd perspective pentru retragerea trupelor. Noi ținem minte anul 2003. Ne amintim că chiar dacă partea rusă va spune că este gata să retragă, se vor găsi domni din Transnistria care se vor culca pe șine și vor înscena imposibilitatea unui astfel de pas. În plus, nu cred că Rusia va merge la cedări, având în vedere că acum este sub sancțiunile occidentale și orice cedare Occidentului va fi percepută negativ de electoratul rusesc, iar ratingul lui Putin și așa a scăzut puternic după reforma sistemului de pensii. Adică acum Rusia are nevoie de victorii pe plan extern sau cel puțin de un status quo și în niciun caz de cedări, pentru că asta ar lovi direct ratingul personal al lui Putin. Pe termen lung, da, putem vorbi despre faptul că referirea la această rezoluție a ONU se va repeta în toate celelalte documente care se vor referi la reglementare. În plus, Federația Rusă a reproșat de multe ori Ucrainei un comportament inadecvat pentru un garant și mediator în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistriană. Acum Ucraina a primit un argument pe care îl poate folosi împotriva Federației Ruse. Având în vedere că poziția Federației Ruse se baza pe faptul că Ucraina a oprit tranzitul militar pe teritoriul său către Transnistria și astfel a înghețat rotația contingentului rusesc, acum Ucraina poate vorbi despre faptul că Rusia se comportă inadecvat și în pofida faptului că este garant și mediator în proces. Adunarea Generală a ONU vorbește despre necesitatea retragerii trupelor, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului chiar spune că, de facto, Rusia a ocupat o parte a teritoriului Republicii Moldova. Am în vedere cazul Ilașcu.
Cum vedeți perspectivele negocierilor în formatul 5+2, având în vedere evenimentele de la Chișinău, apropierea alegerilor parlamentare și așa mai departe? Credeți că până la sfârșitul acestui an mai sunt posibile careva întâlniri, negocieri, înțelegeri?
Nu cred că vor fi evoluții spectaculoase până la alegerile parlamentare. Impresia mea este că ceea ce s-a făcut inclusiv la întâlnirea de la Roma, și așa sunt înțelegeri care sunt percepute neunivoc și care nu satisfac nici pe departe toate părțile. Și cred că până la alegerile din Republica Moldova și până va fi clar care va fi raportul final de forțe în noul parlament, părțile din formatul 5+2 pur și simplu vor încerca să se comporte cu mult prudență pentru a nu crea premize pentru scenarii negative după alegeri.
Un interviu cu expertul ucrainian Sergei Gerasimciuc. Fostul președinte al Comitetului pentru Conflicte Înghețate din cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei, Stefan Șenah, crede că în 5 ani s-ar putea pune în aplicare o soluție pentru Transnistria. Parlamentarul socialist austriac spune într-un interviu acordat corespondentei Europei Libere la Bruxelles, Iolanda Bădeliță, că modelul a fost deja identificat și că cel mai probabil va fi vorba despre o soluție de tip descentralizare pe modelul statului Tirolului de Sud în cadrul Republicii Italiene.
Domnule Șenah, adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite a votat o rezoluție propusă de Moldova și susținută de Marea Britanie, Georgia, Ucraina și alte 7 țări, care cere Rusiei să-și retragă trupele din Transnistria. Cum ați primit această veste? Oricând o inițiativă pozitivă are succes, mă bucur. În acest caz, trebuie însă să se facă o precizare. Trupele rusești din ce perioadă? Trupele care erau acolo înainte de separarea provinciei? De peste 20 de ani în Transnistria nu se mai află soldați ruși.
Which troops they mean?
Știu că ultima ședință a Subcomitetului pentru Conflicte Înghețate, care a avut loc la Paris, a dezbătut doar situația din Transnistria.
Was regarding only Transnistria.
Așa este. Ultima ședință a Subcomitetului pentru Conflicte Înghețate, pe care am prezidat-o eu, a fost doar despre Transnistria. Transnistria este un caz aparte în rândul conflictelor înghețate. Dacă, spre exemplu, în Abhazia și Osetia, trupele rusești au un mandat oficial internațional, în Transnistria staționează armata a 14-a din fosta Uniune Sovietică. Iar în Crimea discutăm de trupe rusești contemporane. Fiecare conflict are specificitatea lui, identitatea lui, istoria lui. Guvernul de la Chișinău nu cere ca toți soldații sovietici care se aflau în Transnistria înainte de independența țării de URSS să părăsească țara. Pentru că acești oameni sunt integrați în Transnistria. Să nu uităm că o treime din societatea moldoveană se identifică drept de identitate rusă. Să nu uităm de asemenea de găgăuzi. Dar dacă le cerem soldaților care au venit în ultimii 10 ani să părăsească Transnistria, acest lucru poate fi rezonabil. Pentru că este clar pentru toată lumea că aceștia nu sunt cetățeni moldoveni.
It's clear for both sides that they are not citizens.
Cu alte cuvinte, pledați pentru o separare clară a soldaților care erau acolo înainte de independență și cei care au venit după.
Don't forget, this army...
Da, să nu uităm că pentru soldații care sunt acolo de peste 20 de ani, Transnistria este acasă. Și-au construit acolo case, au familie acolo, copiii li s-au născut și crescut acolo. Unde să plece? Credeți că au case în Moscova sau Sankt Petersburg? Nu, nu au. Deci ar trebui să plece doar cei care au venit după independență, dar și în cazul acestora trebuie avută mare grijă. Eu aș zice doar cei care au venit în ultimii 10 ani. Pentru rezolvarea unui conflict, ambele părți trebuie să fie mai flexibile. Iată, există granița dintre Transnistria și Ucraina, care desigur este de iure granița cu Republica Moldova. Eu am propus ca controlele la această graniță să fie făcute de cele trei părți, Moldova, Ucraina și Transnistria. Aceeași flexibilitate ar trebui să existe și în alte domenii, de la educație la transport și așa mai departe. Ar trebui, de pildă, ca aeroportul din Chișinău să fie deschis și celor din Transnistria. Dar cu rezoluții dure în care o parte cere cu fermitate un anumit lucru, nu se poate ajunge la rezultate.
You will be not successful.
Imediat după ce ați preluat mandatul de președinte al Subcomitetului pentru Conflicte Înghețate în 2015, mi-ați spus într-un interviu că o soluție pentru Transnistria este cel mai lesne de găsit. Vă mențineți această declarație?
Still.
Da, și vă pot spune că zidul dintre cele două părți s-a redus într-atât încât se poate sări peste zid.
Where you can jump over.
Foarte frumoasă metafora, dar pe ce o susținem?
In Paris, in January.
În ianuarie, la Paris, am mediat între așa numiții miniștri din Transnistria și o delegație la nivel înalt din Moldova. S-a zâmbit, am făcut poze împreună și le-am cerut permisiunea celor de la Chișinău să nu mai folosesc formula așa numit când mă adresez celor din Transnistria. Și cei de la Chișinău nu au protestat pentru că, până la urmă, și ei își doresc să se ajungă la o soluție.
Because they also want to have success.
Și care sunt variantele de lucru? Transnistria în cadrul Republicii Moldova sau separat?
Not separated. This is wrong.
Nu, nu separat. Asta ar fi greșit. Nu pot folosi definiția care s-ar da acestei formule de organizare statală și administrativă în vestul Europei. Ca atare voi spune așa. Soluția ar putea fi statutul pe care îl are Tirolul de Sud în nordul Italiei.
A kind of Südtirol in northern Italy.
Și care ar fi rolul Rusiei aici?
The role of Russia. We know that for Russia this territory is not important anymore.
Știți, pentru Rusia acest teritoriu nu mai are nicio importanță. Cred că și Rusia vrea să iasă din această poveste pentru că nu îi mai poate susține.
Cannot support them.
Și avem un orizont de timp pentru Transnistria? În cât timp credeți că vom avea o soluție?
Transnistria? I'm an optimistic person. Transnistria within 5 years.
Pentru Transnistria? Eu sunt optimist. 5 ani.
Fostul președinte al Comitetului pentru Conflicte Înghețate din cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei, Stefan Schenach, în discuție cu corespondenta Europei Libere la Bruxelles, Iolanda Bădeliță. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.